Мапа дня. Мілана Вераснёва.
16 снежня сёння. Вітаю і запрашаю.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Іван Маўчальнік у народным календары. На гэты дзень Іван дае прыклад: міласціну дзей перад сабой не трубі, міласціну падавай у таямніцы. На Яна Маўчальніка належала як мага менш гаварыць і нават пісаць. Наогул, словы без лішняй неабходнасці ў гэты дзень стараліся не ўжываць. Лічылася, што той, хто на Івана ўвесь дзень прамаўчыць, той увесь год красамоўны будзе. Людзі верылі, што маўчанне ў гэты дзень не толькі пазбавіць ад нягод, але і прыцягне да чалавека поспех. Некаторыя дадавалі, што нячыстая сіла ў гэты дзень можа пацягнуць голас. У гэты час было ціха і ў зімовым лесе, толькі дрэвы трашчалі ад марозу. Паляўнічыя выходзілі, каб вызначыць, колькі будзе доўжыцца спакойны час. Патым, як рана бурундукі пачалі збіраць арэхі, як высока на галінках белка хавае грыбныя запасы. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.